Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež ob začetku posta, ne naveličajmo se delati dobro, trpeči zaradi vojne naj najdejo prostor v naših srcih in molitvah.
Sedmi dan vojne v Ukrajini. Zelenski poziva Jude naj povzdignejo glas. Popoldne nova pogajanja.
Ukrajino zapustilo več kot 830 tisoč beguncev. Evropska unija naj bi vzpostavila humanitarne koridorje.
Sberbank po novem v lasti NLB. Predsednik uprave Brodnjak poudarja, da je vsaka skrb komintentov odveč.
Popoldne shod v podporu Ukrajini. Zbrane bosta v prestolnici med drugim nagovorila tudi premier Janša in ukrajinski veleposlanik.
V Novi Sloveniji verjamejo v sprejetje novel več zakonov z področja socialne in družinske zakonodaje.
Vreme popoldne bo pretežno jasno, le na zahodu se bo zmerno pooblačilo. Jutri bo precej jasno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Pepelnična sreda je tokrat za vso cerkev dan molitve in posta za mir. Tako je že dan pred napadom ruske vojske na Ukrajino določil papež Frančišek, ki se je za ta korak odločil z veliko bolečino v srcu zaradi razmer v tej državi. Pobudo so sprejeli voditelji krajevnih cerkva in dodali, naj bo naš odgovor na to, kar se dogaja, poleg posta in molitve, tudi v solidarnosti z žrtvami vojne. V cerkvi in Sloveniji nas bodo nocoj k molitvi ob 19. uri povabili tudi zvonovi. Tone Gorjup.
Rad bi pozval tiste, ki imajo politične odgovornosti, naj si resno izprašajo vest pred Bogom, ki je Bog miru in ne vojne, ki je oče vseh, je dejal papež, ko je napovedal današnji dan molitve in posta za mir. Kot je dodal, nas Jezus uči, da se na hudičevo nesmiselnost nasilja odgovori z Božjim orožjem, z molitvijo in postom. Ob tem je ves svet izročil kraljici miru, naj nas obvaruje pred norostjo vojne. Danes pa je zbranim pri audienci zaželel. Naj vas postno potovanje, ki ga začenjamo danes z molitvijo in postom za mir v Ukrajini, pripelje do radosti velike noči z očiščenimi in prenovljenimi srci po milosti Svetega Duha. V pozdravu romarjem z Poljske je dejal.
Voi per primi.
Vi ste prvi, ki ste podprli Ukrajino s tem, da ste odprli vaše meje, vaša srca in vrata vaših domov Ukrajincem, ki bežijo pred vojno. Pri tem je posebno pozornost namenil Frančiškanu, ki je v poljščini prebral povzetek papeževe kateheze. Ukrajinec je dejal in dodal, da se njegovi starši ta trenutek skrivajo v zaklonišču blizu Kijeva, kot številni drugi starši in ostareli. Vse nosimo v svojih srcih in se jih spominjamo, je še dejal papež. Na njegovo povabilo in povabilo naših škofov smo jim blizu tudi mi. Škof Peter Štumf je med drugim spomnil, da je pepelnica dan pričetka velikega posta za osvoboditev našega srca za Kristusa in za mir v krajini in po svetu. Škof Andrej Saje je povabil. Združimo se v molitvi za mir v Ukrajini in v svetu, še posebej za preganjane in nemočne. Dodal je, naša dobrodelnost, h kateri nas vabi postni čas, naj bo letos namenjena beguncem. Nadškof Stanislav Zore pa je spomnil, kako nas je napad na Ukrajino pretresel. Kot je dejal, želimo na to odgovoriti na dva načina. Solidarnostjo do žrtev agresije, ki jo lahko pokažemo preko slovenske Karitas, in s pomnoženo molitvijo za mir in pravičnost. Povabil je še k sobotnemu svetemu bogoslužju za mir v Ukrajini v Ljubljanski stolnici, ki ga bo vodil grško-katoliški škof Vladika Milan Stipič. Dan še ni končan, zato ustrajajmo v postu in molitvi. Ob 19. uri se bodo oglasili zvonovi slovenskih cerkva in takrat bomo lahko dodali desetko, ki je za nas krvavi pot potil, s prošnjo, naj nas Gospod obvaruje kuge, lakote in vojske. V minulih dneh smo lahko slišali duhovnike, redovnice in laike, ki ustrajajo v Ukrajini in delijo usodo z drugimi rojaki. Verjamejo v moč molitve in so hvaležni za naše sodelovanje. Miru si želijo tudi Rusi. Tako so na začetku postnega časa duhovniki in diakoni Ruske pravoslavne cerkve povabili vse, naj se vsak v svojem imenu obračamo k vsakomur, od kogar je odvisna zaustavitev bratomorne vojne v Ukrajini, s pozivom k premirju in takojšnji zaustavitvi ognja.
Papež je današnjo katehezo pri splošni audienci v dvorani Pavla VI. Znova posvetil starostnikom. Dejal je, da je povezanost med generacijami nenadomestljiva, na kar je želel opozoriti tudi z razglasitvijo dneva starih staršev in starejših. Tega od lani obhajamo četrto nedeljo v juliju. Sveti oče bo sicer čez dobro uro začel slovesnosti pepelnične srede. Iz bazilike svetega Anzelma se bo v procesiji po rimskih ulicah odpravil proti baziliki svete Sabine. Tam bo podelil papeški blagoslov, zbrani verniki pa bodo lahko pristopili k obredu pepeljenja. Papež je v letošnjem sporočilu za post zapisal, da je to ugoden čas za osebno in skupnostno spreobrnjenje, ki nas vodi do velike noči umrlega in ustalega Jezusa Kristusa. Vabi nas k premisleku ob besedah apostola Pavla, naj se ne naveličajmo delati dobro, kajti če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi. Papež nas poziva, naj se ne naveličamo moliti, saj se nihče ne more rešiti sam, predvsem pa ne brez Boga. Prav tako nas želi spomniti na potrebo po dobrih delih, odpuščanju ter na pomen telesnega posta. Petra Stopar.
Strogi post, ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega, je na pepelnico in veliki petek. Zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve.
Veliko krat tudi na začetku posta postavimo neksi ideal, predvsem vaje, kaj bom delal, vaje, to pa ono, tretje, in je predvsem to naš projekt, jaz bi rekel malo manj nas, pa več Boga.
Pravi duhovnik Rafko Klemenčič. Na poti skozi postni čas nas vsak dan nagovarjajo različne spodbude. Mnogi se pridružujejo 40-dnevni odpovedi alkoholu, h kateri vabi Slovenska Karitas, skupaj z Javno agencijo za varnost prometa in številnimi drugimi ustanovami. Namen pa je pokazati solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola in njegovih posledic na zdravju, v odnosih in prometu.
Seveda vabimo tudi ljudi, da se lahko letos odločijo za odpoved alkoholu tudi s tem nekim globim namenom miru v Ukrajini.
Je dejal generalni tajnik Karitas Peter Tomažič, da je problematika alkoholizma v javnosti še vedno tabu tema, opaža Andreja Verovšek z zavoda Medovrnet.
Ljudem je težko povedati, da so zasvojeni, ali pa jim je težko povedati, da je njihov bližnji zasvojen in poiskati pomoč. In tukaj je spet na nas, v družbi, ta solidarnost in to, da to temo destigmatizira.
Ker je geslo letošnje akcije Smej se, je Tomažič dejal.
Alkohol za življenje ni nujno potreben. Smeh, veselje sta pa nujno potrebna.
V reviji Mavrica za otroke in starše ponujajo postni koledar za starše in otroke. Naj letošnji post v luči vojne v Ukrajini vzamemo še posebej resno, vabi društvo Družina in življenje. Portal Pridi in poglej pa na pot skozi post tudi letos vabi s pomočjo aplikacije Deli Jezusa. Na hojo za trpečim Kristusom v tem času pa nas lahko oglasi že ljudska pobožnost križevega pota.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Minister Podgoršek zaradi razmer v Ukrajini imenoval krizno delovno skupino na področju prehranske varnosti.
V Slovenijo prispelo cepivo proti COVID-19 Novavax. V cepilnih centrih bo na voljo od jutri.
Predsednik države Pahor z redom za zasluge na področju športa odlikoval več trenerjev.
Prometno-informacijski center.
Na primorski avtocesti je med Logatcem in Vrhniko v smeri proti Ljubljani promet oviran zaradi okvarjenega tovornega vozila. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila. In še pogled na mejni prehod Gruškov, je tam osebno tovorno vozilo, oprostite, za vstop v Slovenijo čakajo do 40 minut.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Ukrajini poteka že sedmi dan ruske invazije, ki ga znova spremlja zavijanje siren v več velikih mestih po vsej državi. Največ pozornosti je trenutno usmerjene v mesti Herson na jugu in Harkov na severovzhodu države, napeto ostaja tudi v Kijevu. Zvečer se obetajo nova pogajanja delegacij Moskve in Kijeva, znova se je oglasil tudi predsednik Volodimir Zelenski, podrobneje Rok Mihevc.
Zelenski Rusijo obtožuje, da skuša izbrisati Ukrajince, njihovo državo in zgodovino. V najnovejšem video nagovoru je poudaril napad ruske vojske na televizijski stolp v Kijevu, ki stoji na mestu, kjer so nacisti v drugi svetovni vojni pobili številne jude. Ruska stran trdi, da je na ta način preprečila informacijske operacije proti Rusiji. A Zelenski je izpostavil predvsem simboliko lokacije, ki po njegovem še dodatno izpostavlja rusko grožnjo ukrajinski identiteti.
Oni ničega ne znajo pro našo stolico.
Ničesar ne vedo o naši prestolnici, o naši zgodovini, a imajo ukaz, da izbrišajo našo zgodovino, izbrišajo našo državo, izbrišajo vse nas. Jude po vsem svetu je pozval naj povzdignejo glas, saj da se nacizem rojeva v tišini. Zato kričite o umorih civilistov, kričite o umorih Ukrajincev, je poudaril Zelenski, ki je sicer tudi sam judovskega rodu. Medtem naj bi ukrajinske varnostne sile preprečile poskus atentata nanj, potem ko so dobile opozorilo od članov ruske varnostne službe, ki se ne strinjajo z napadom na Ukrajino. Atentat naj bi načrtovali pripadniki posebne čečenske enote. ZDA naj bi mu sicer ponudile pomoč pri odhodu iz države, vendar je Zelenski ostal in postal simbol odpora Ukrajincev proti ruski agresiji. Napadi na ukrajinska mesta pa so se nadaljevali tudi minulo noč. Rusko obrambno ministrstvo trdi, da je mesto Herson pod popolnim nadzorom njihove vojske, a ukrajinski viri tega zaenkrat ne potrjujejo. Na terenu pa je razmere težko neodvisno preveriti. Če so Rusi res zavzeli pristaniško mesto s približno 300 tisoč prebivalci, je to njihov doslej največji uspeh. Poleg tega je mesto strateško zelo pomembno in bi ruskim silam močno olajšalo prodiranje v notranjost države ter vzdolž obale v smeri zahoda. Tudi v Borodnjaki, mestu 50 km od Kijeva, so razmere zelo napete, saj se mu še naprej približuje ogromen, več kot 60 km dolg konvoj ruske vojske, kar naj bi nakazovalo, da se obeta velik kopenski napad. Poleg tega je ukrajinsko obrambno ministrstvo ponoči sporočilo, da se boji napada beloruskih sil severa, potem ko je voditelj Aleksandar Lukašenko odredil krepitev sil na meji z Ukrajino. In medtem, ko Rusija krepi svojo ofenzivo, se na političnem parketu nadaljujejo prizadevanja za ustavitev spopadov. Po poročanju ruskih medijev naj bi se na novih pogovorih sestali ruski in ukrajinski predstavniki.
NATO ostaja enoten in bo branil vsak centimeter svojega ozemlja, v vojni v Ukrajini pa bo na koncu svoboda slavila nad tiranijo, je v tradicionalnem nagovoru o položaju v državi sporočil ameriški predsednik Joe Biden. O konfliktu je razpravljala Generalna skupščina Združenih narodov, kjer naj bi danes glasovali o resoluciji, ki obsoja ruski napad in grožnjo z jedrskim orožjem. V Bruslju pa medtem predlagajo sprožitev direktive, ki omogoča takojšnjo zaščito beguncev. Več Andrej Šinko.
Predsednik Biden je v nagovoru spomnil na ostre sankcije, ki jih je sprejel Zahod in so prizadele ruske banke, podjetja, oligarhe in politični vrh. Hkrati pa napovedal, da zračni prostor za ruska letala za Evropsko unijo zapirajo tudi Združene države Amerike. Rubel je izgubil že 30% vrednosti, delniški trgi 40%, trgovanje ostaja ustavljeno. Rusko gospodarstvo je prizadeto in Putin osebno je kriv za to. Skupaj z zavezniki zagotavljamo pomoč Ukrajincem in njihovemu boju za svobodo v vojaški opremi, finančnih sredstvih in humanitarno pomoč. Prispevali bomo več kot milijardo direktne pomoči Ukrajini, je dejal Biden. Več ameriških in evropskih podjetij ustavlja poslovanje v Rusiji, med njimi tehnološki velikan Apple, proizvajalec letal Boeing, naftni velikan ExxonMobil in proizvajalec avtomobilov Ford. Zaradi sankcij imajo težave oziroma so precej premoženja izgubili številni oligarhi. Kreml pa je na 10.000 ameriških dolarjev omejil iznos denarja v tujih valutah. Putin tako izgublja podporo tudi pri ljudeh, ki bodo sankcije najbolj občutili. Zaprti opozicijski voditelj Aleksej Navalni je to izkoristil in pozval k vsakodnevnim protestom zaradi ruske invazije. Proti protestnikom zoper vojno sicer zelo ostro posreduje policija. Ameriški predsednik je v nočnem nagovoru poudaril še, da je Putin zmotno mislil, da bo z vojno razdelil zahodne sile in potrdil zavezanost kolektivni obrambi. Naše enote ne bodo šle v Evropo, da bi se borile v Ukrajini, ampak da bodo branile zaveznice, če bi se Putin slučajno odločil premikati proti Zahodu. Za namen odziva smo mobilizirali sile na tleh, na morju in v zraku, da zaščitijo Poljsko, Romunijo, Latvijo, Litvo in Estonijo. Naj bom jasen. ZDA bodo zaščitile vsak centimeter ozemlja, ki pripada NATO, z vso močjo skupnih sil. Evropska komisija je medtem predlagala prvo uporabo evropske zakonodaje, ki omogoča takojšnjo začasno zaščito beguncev. Gre za direktivo, ki je bila sprejeta v odziv na množico beguncev iz Bosne in Hercegovine ter Kosova. Po njej lahko begunci pridobijo dovoljenje za bivanje, omogočen jim je dostop do izobraževanja in trga dela znotraj Evropske unije, prav tako se jim zagotovi zdravstveno zaščito in finančno pomoč. Trenutna situacija je ekstremno boleča, težka za Ukrajince in bolj kot kdajkoli prej moramo biti enotni z Ukrajinci. Moramo jih sprejeti, gostiti in jim tako zagotoviti dostojanstvo. Še naprej si moramo prizadevati, da Ukrajini zagotavljamo politično, finančno in humanitarno podporo. To je naša politična in moralna dolžnost. Je dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki se mudi na Poljskem, ki trenutno gosti več kot polovico od približno 830 tisoč beguncev, ki so po podatkih Združenih narodov zapustili Ukrajino. Približno 120 tisoč jih je sprejela Madžarska, Slovaška pa skoraj 70 tisoč. Evropska unija naj bi vzpostavila spremenjen režim na mejnih prehodih, ki bo vključeval posebne pasove za humanitarno pomoč. Že jutri pa bodo o tem razpravljali notranji ministri. V Generalni skupščini Združenih narodov se medtem nadaljujejo kritike številnih držav zoper Rusijo. Posebna resolucija, v kateri razpravljajo, med drugim obsoja rusko rožljanje z jedrskim orožjem, poziva k obnovi ukrajinske suverenosti in umiku ruskih enot. Za potrditev je potrebna dvotretjinska večina, v varnostnem svetu pa je blokirala Rusija, ki je kot stalna članica izkoristila možnost veta.
Največja ruska banka Sberbank pod pritiskom sankcij, ki jih je Zahod zaradi invazije na Ukrajino sprejel zoper Rusijo, zapušča evropski trg. Vse banke namreč doživljajo ogromne odlive sredstev ter grožnje zaposlenim. Slovenska banka Sberbank pa že ima novega lastnika in z današnjim dnem tudi normalno posluje naprej. Več Tanja Dominko.
Pozno sinoči je Banka Slovenije sporočila, da je novi lastnik Sberbank Nova Ljubljanska banka. Po dveh dneh zaprtja poslovalnic z današnjim dnem pod novim lastnikom poslovanje spet poteka popolnoma normalno. Finančna stabilnost v Sloveniji ni ogrožena, tudi druge banke niso oškodovane, prav tako ne proračun, so dodali v centralni banki. Da komitentom ni treba biti v skrbeh, je poudaril tudi predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.
Torej, z vstopom NLB-ja v banko Sberbank ni več nobenih razlogov za kakršnekoli skrbi, torej ni nobenih razlogov in potreb po tem, da bi se odpirali računi pri drugih bankah in prenašalo premoženje na račune pri drugih bankah. To premoženje je povsem varno in likvidnostne rezerve NLB-ja so nekajkrat večje kot je celotno obseg poslovanja Sberbanke, tako da res ni nobenih razlogov za skrbi.
Kupnina, ki jo je za Sberbank odštela NLB po besedah Brodnjaka, ni javni podatek, je pa razmeram primerna. Trenutno se tudi za zaposlene ne spreminja nič, danes se normalno vračajo na delovna mesta.
Zaposleni, kot rečeno, danes normalno delujejo, poslovalnice so normalno odprte, povsem običajni dan, po nekaj zelo neobičajnih. Ne.
So pa zaradi vojne v Ukrajini v težavah tudi nekatera slovenska podjetja, ki poslujejo s tamkajšnjimi državami. Kako jim pomaga gospodarska zbornica?
Na nas seveda obračajo podjetja, ki poslujejo v tej regiji, pa ne zgolj v teh dveh državah, tudi tista, ki poslujejo v Belorusiji. Novih poslov nekako ni mogoče opravljati. Vprašanje je, kako lahko obstoječa naročila sploh izvedejo. seveda tukaj nudimo podporo članom, predvsem z tega vidika, da poskušamo identificirati v prvi meri njihove izzive, poskušamo oblikovati neke skupine, kjer si podjetja svoje znanje oziroma vedenje o okoliščinah na teh trgih izmenjujejo, hkrati pa poskušamo nuditi tudi kakšno svetovalno podporo pri kakšnih zahtevnejših vprašanjih povezanih z sankcijami.
Je razmere orisal glavni ekonomist Bojan Ivanc.
Ruski napad na Ukrajino bi lahko ogrozil svetovne zaloge hrane, opozarja Svetovni program Združenih narodov za hrano. Pri tem jih posebej skrbi preskrba držav na Bližnjem vzhodu in v Aziji, katerih precejšen delež oskrbe temelji na uvozu tako iz Rusije kot Ukrajine. Prispevek Roberta Božiča.
Več kot polovica živil, ki jih Svetovni program Združenih narodov za hrano uporablja v kriznih regijah po svetu, izvira iz Ukrajine, tako Ukrajina kot Rusija pa sta ključni dobaviteljici kmetijskih pridelkov. Zaloge žit, kot tudi pridelek v letošnjem letu, so v Ukrajini ogrožene, v Rusiji pa je zaradi sankcij obtičal. Najbolj naseljena arabska država Egipt, 100 milijoni prebivalcev, večino pšenice uvozi iz Rusije oziroma Ukrajine, enako velja za Tunizijo. Revni prebivalci obeh držav so močno odvisni od kruha kot vira prehrane, ta je subvencioniran in zato razmeroma široko dostopen. V 81 državah po svetu je že 276 milijonov ljudi, ki trpijo zaradi hude lakote, opozarja direktor Berlinskega urada Svetovnega programa za hrano Martin Frick in dodaja, da si svet preprosto ne more privoščiti novega konflikta. Vojna ruskega predsednika Vladimirja Putina ne povzroča tragedije le v Ukrajini, temveč bo njene posledice mogoče čutiti tudi daleč izven njenih meja. Tudi slovenski minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je zaradi trenutnih razmer v Ukrajini imenoval krizno delovno skupino na področju prehranske varnosti. 12 strokovnjakov bo do preklica spremljalo in analiziralo stanje na trgu s hrano, bdelo nad stanjem blagovnih rezerv in predlagalo ukrepe za zagotavljanje neprekinjenega delovanja prehranskega sektorja. Podgoršek se boji, da se bodo zaradi vojne še bolj podražila umetna gnojila, dvig cen energentov pa bo potroval tudi dvigu cen pridelkov, še posebej tistih, ki jih uvažamo.
Slovenija ob vojni v Ukrajini še zdaleč ni neprizadeta. Potem, ko je bil v včerajšnjem bombnem napadu uničen slovenski konzulat v Harkovu, so se odzvali številni slovenski politiki. Minister za zunanje zadeve Anže Logar je napad obsodil in Rusko federacijo znova pozval naj preneha z agresijo in teptanjem človekovih pravic in načel mednarodnega prava. Premier Janez Janša pa je zapisal, da Putin ne more premagati združenega in pogumnega naroda. Častni konzul in drugi uslužbenci v napadu niso bili ranjeni, saj so se umaknili v zaklonišče. Ukrajinski narod ima veliko podpore tudi med Slovenci nasploh. Danes ob 17. se bodo tako zbrali na shodu na Kongresnem trgu, prispevek Tanje Dominko.
Na shodu bodo ob 17. spregovorili ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Mihajlo Brodovič, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, podpredsednika vlade Matej Tonin in Zdravko Počivalšek, predsednik vlade Janez Janša in predstavnik kulturnega društva Ljubljana Kijev Evgenij Gorešnik. Premier je zapisal, da je današnji shod organiziran v podporo Ukrajini in zoper rusko agresijo nad suvereno državo. Kongresni trg naj danes ne bo mesto za notranje politična obračunavanja, je dodal. Predsednik državnega zbora Igor Zovčič pa je vsem poslanskim skupinam posredoval podpis in podporo deklaracijo o Ukrajini, s katero bi obsodili rusko agresijo in izrazili solidarnost z Ukrajino. Ukrajinskega veleposlanika je na pogovor sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor. Ta je zagotovil vso možno razpoložljivo podporo in poudaril, da ima Ukrajina v primerjavi z agresorjem vso moralno prednost. Ponovno je pozdravil tudi njeno pripravljenost na pogajanja, saj je treba izkoristiti vse diplomatske možnosti za zaustavitev agresije. Slovenci se te dni množično odzivajo klicem na pomoč Ukrajini. Poleg zbiranja pomoči se država intenzivno pripravlja tudi na sprejem beguncev. Minister za delo Janez Cigler Kralj.
Kar se tiče našega resorja za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, smo pripravljeni v dveh smerih. In sicer naša pristojnost je poskrbeti za najranljivejše, to je otroke in mladostnike, ki pridejo, se zatečejo k nam brez spremstva. Tu smo že v preteklem tednu pripravili namestitve v vseh kriznih centrih za otroke in mladostnike po vsej Sloveniji. Lahko rečem, da jih imamo na voljo 80 namestitev. Za njih bomo poskrbeli res celovito. V teh kriznih centrih so na voljo strokovni sodelavci, strokovne sodelavce vseh potrebnih strok in bomo poskusili tem ubogim žrtvam vojne čim bolj olajšati to stisko in trpljenje med tem, ko bodo pri nas.
Naklonjenost sprejemu beguncev so včeraj izrazili tudi poslušalci v radijski klepetalnici.
Nova Slovenija je danes podrobneje predstavila predloge novel več zakonov z področja socialne in družinske zakonodaje, ki so jih v državni zbor vložili minuli mesec. Minister za delo Janez Cigler Kralj je ob tem priznal, da na vladi soglasja zanje ni bilo, saj da si do zdaj nihče ni upal predlagati teh rešitev. Ne glede na to verjame, da bodo sprejete.
Verjamem, da glede na odzive, ko hodimo po terenskih obiskih, ko poslušam strokovne delavke in delavce na centri za socialno delo, na zavodih za zaposlovanje po vsej Sloveniji, verjamem, da bomo skupaj lahko ustvarili motivacijo in pa, če hočete, politični pritisk ali pa dobili kritično maso glasov, da bodo te pravične, dobre rešitve v državnem zboru tudi sprejete.
V NSI so pripravili predloge novel zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, o urejanju trga dela, o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in o socialno-varstvenih prejemkih. Z njimi želijo spodbuditi hitrejše vključevanje brezposelnih na trg dela, zmanjšati dolgotrajno brezposelnost ter postopoma ločiti družinsko politiko od socialne. Visokošolski sindikat Slovenije je danes tudi uradno napovedal stavko v dejavnosti visokega šolstva. Tako bo 9. marca, ko je sicer že napovedana tudi stavka sindikata vzgoje izobraževanja znanosti in kulture Slovenije. Stavka v visokem šolstvu bo potekala kot organizirana prekinitev dela skladno z določili zakona o stavki. V času stavke se ne bosta izvajala pedagoški in raziskovalni proces, uradnih ur v strokovnih službah ne bo, knjižnice bodo zaprte. V Sloveniji so včeraj potrdili nekaj več kot 1800 okužb z novim koronavirusom. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 33 tisoč primerov aktivnih okužb, kar je skoraj 3 tisoč manj kot dan prej. Na navadnih oddelkih je hospitaliziranih 246 bolnikov, na intenzivnih 84. Po podatkih vlade je včeraj umrlo 8 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. Medtem je NIJZ sporočil, da je v Slovenijo včeraj prispela prva pošiljka cepiva proti COVID-19 proizvajalca Novavax. V cepilnih centrih bo za uporabo predvidoma na voljo jutri. Cepivo deluje tako, da telo pripravi na to, da se brani pred COVID-19. Novavaxovo cepivo je beljakovinsko cepivo. Ta cepiva, ki vsebujejo delce proteinov, edinstvenih za virus, se uporabljajo že več let in imajo po navedbah NIJZ dober varnostni profil.
Predsednik države Borut Pahor je za izjemne dosežke na področju športa z redom za zasluge odlikoval Marjana Fabjana, ki je zaslužen za uspehe judoistov, Andreja Hauptmana in Francija Hvastija, ki sta se podpisala pod uspehe na področju kolesarstva, Romana Krajnika, ki je prispeval k uspehom na področju športnega plezanja, in Polono Sladič, ki stoji za uspehi slovenske parastrelske reprezentance. Hauptmann, ki je do uspehov pomagal tudi kolesarjema, Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju, je dejal, da je priznanje pokazalo.
Da je bila pot prava, po drugi strani pa ena zaveza, da se še naprej trudil in probu pomagati tem našim šampionom, da bojo dosegli svoje sanje.
Nogometaši Aluminija in Domžal so se na uvodni tekmi 24. kroga razšli z neodločenim izidom 1-1. Prav zdaj na sporedu tekma Kalce Radomlje Tabor Sežana, ob 17.30 pa se bo Mura merila s Celjem. Preostali tekmi bosta odigrani jutri. Na lestvici vodi Maribor s 45 točkami, Koper je na drugem mestu, ima 3 točke manj, Olimpija pa je tretja z 41 točkami. Odbojkarji ACH-ja ne bodo igrali v finalu evropskega pokala Challenge, v včerajšnjem polfinalu jih je pod rami zaustavila francoska ekipa Narbone. Ljubljančani so povratno tekmo v Franciji dobili s 3-2, a ker so v Ljubljani z istim rezultatom izgubili, je odločal zlati niz, v katerem so Francozi slavili s 15-9. Košarkarice Devite Olimpije pa so v tekmi prvega kroga lige Nove KBM za prvaka v gosteh premagali Nutrispoint Ilirijo z 82-70. Pri CD-Viti je bil najbolj učinkovit Pulen z 18 točkami, pri Iliriji pa Jurkovic s 15. Še naprej se vrstijo novice o omejevanju ruskih ekip in športnikov. Mednarodna smučarska zveza je prepovedala njihove nastope do konca sezone, sankcionirala pa je tudi beloruske športnike. S podobnim ukrepom se odzvala tudi Mednarodna teniška zveza. Medtem se za nakup slovitega Chelsea, ki ga je obvladoval ruski oligarh Roman Abramovič, zanima švicarski milijarder Hans-Jörg Wyss. Abramovič, ki bi si želel lastništvo obdržati, se mora klubu odpovedati zaradi sankcij, vendar pa naj bi za zdaj zahteval preveč denarja pri prodaji, se ne bi mu klub dolgoval 2 milijardi evrov. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Ne spreglejte Petrolove dobrodošlice ob sproščanju ukrepov. Kava na poti, samo 50 centov ob nakupu žetona na blagajni. Dobrodošli nazaj, lepši časi. Dobrodošli pri nas, na poti. Petrol.
Popovdne bo pretežno jasno, le na zahodu se bo zmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zvečer se bo od severa prehodno pooblačilo, jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 3, ob morju okoli nič, najvišje dnevne pa od 9 do 13 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo v notranjosti države zmerno pooblačilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V soboto bo na zahodu precej jasno, drugod bo pretežno oblačno in večinoma suho, še bo vetrovno. Vreme po Sloveniji o 15. uri, Ljubljana pretežno oblačno 9, Murska Sobota jasno 9, Maribor prav tako 9 stopinj, Koper 8, Celje 11, Novo mesto in Postojna jasno 10, tudi Bovec in Metlika 10 stopinj Celzija, Idrija 11, Hrastnik, Gornji Grad, Velenje, Ravne na Koroškem 9 stopinj, Logatec in Ptuj 8, Jezersko in Babno polje 6, Pohorje 4, Kredarica pretežno jasno in minus 7 stopinj Celzija.
Na 27. gala koncertu, ki bo 3. aprila ob 15. in 19. bomo nastopili sodelavci Radija Ognjišče z glasbenimi prijatelji. Vstopnice so že v prodaji na Petrolovih bencinskih servisih, na spletu in na blagajni Cankarjevega doma.
Dragi poslušalci, praznujmo skupaj!
Na primorski avtocesti je med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila. Drugih posebnosti pa na slovenskih cestah ni. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste slišali pogovor z državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje Alenko Forte. Pogovarjali se bomo o razmerah v primarnem zdravstvu in o tem, kako se bo zakon o dolgotrajni oskrbi udejanil v praksi. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.